Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Evo sad smo stavili snimač na teglicu, odnosno plastičnu kutiju u kojoj su šrafovi od WC šolje.
A, evo.
To nije baš dobar način da se počne ova emisija, ali...
Evo imaš prostor da legneš.
Konačno.
A neće da legne. Ono će da ti liže ruku i
da vidim da hoće da mi liže ruku, a ja nemam baš takve pse koji su skloni tome mnogo, tako da mi je to čudno.
Kaži, ko si ti?
Ja sam samo svedok koji je živa 30 godina u kući sa duhom jednog čoveka o kome su svi isključivo pričali u superlativu. I taj čovjek je meni na neki način bio približen više nego moj deda, koga nikada nisam upoznala. Jer kada sam krenula da sklanjam ta dokumenta, moja majka je rekla, ali kakve ti veze imaš sa tim čovjekom? On ti nije u nikakvom krvnom srodstvu. Ali ja sam o tom čovjeku toliko čula već i toliko sam znala o njemu da je on meni bio mnogo bliži nego neki, da kažemo, malo dalji članovi moje krvne familije.
A kako se ti zoveš?
Ja sam Irina Tomić i ovog puta sam arheolog u kućnoj arhivi. Sad stani. Ovo je jedan vrlo bitan trenutak kojim mislim da počinjemo ovu emisiju.
Dobro.
Zapalit ćemo cigaretu.
Dobro.
Ja u svojoj muštikli moju, ti u svom aparatu tu električnu, šta god daje.
Nije
električna. Ajkos. Za mene je to isto. Mislim, liči na cigaretu, ali nije cigareta.
Jest, samo je nikotin. Unutra nema te adi.
Dobro, ja pušim tradicionalne cigarete na tradicionalnom muštiklu, te ove, da mi zapalimo po jedno.
Ajde.
Jer bio jednom jedan narodni heroj kome su lekari zabranili da puši duvan. I ima on snaju koja je volela da zapali cigaretu i onda kad god vidi da nema nikog u okolini, ni sinova, ni žene, a on snaju zamoli da mu da jednu cigaretu, da sam sakrije iza kuće da zapali. I jednog dana vidi ga stari sin i kaže, sram da te bude, da se kriješ sa snajom da bi zapalio cigaretu. Kakav narodni heroj, sram da te bude. A narodni heroj reče, jeste, ja sam narodni heroj. Snajka, idi sad u prodavnicu, kupi mi paklo cigareta, idem da zapalim kao narodni heroj na sred terase. I od tada do kraja života više nije prestajao da puši. Njegov sin, inače naš, jedan od prvih naših ronilaca, takođe je bio do posljednjeg trenutka sa cigaretom u rukama, ali bukvalno. Samo što je za razliku od svog oca, on pored običnih cigareta, a to su za njega uvek bile i nikad nisu prestale da budu crveni Marlboro 100S sa filterom, jel? Pored toga, on je imao i veliku ljubav prema cigarama, tako da kako to život namesti, pogotovo u ovih poslednjih koliko godinu, dve, ljudi nestaju iz naših porodica, iz najbliže okoline i nekako se sve više i više to približava nama koji smo ovde. To se meni dogodilo sad pre tačno dva meseca, u stvari ne baš tačno, malo više od dva meseca. Ostala sam bez očuha koji je proveo 30 godina sa mojom majkom i to je...
To je crveni dugački Marlboro.
To je crveni dugački Marlboro i Cohiba cigare.
Da.
I on je nestao u roku od, u stvari, 15 minuta. Tog dana je kuvao zajedno s mojom majkom, uživali su u ručku, odmorili posle ručka. On je malo ranije ustao, seo da zapali cigaretu, inače pušio 3 pakle crvenog Malbora na dan, uglavnom, prosek. Seo da zapali cigaretu, imao i kult kafe koje moralo da bude u specijalnoj šolji na specijalan način pravljena. I samo u jednom trenutku konstatovao da ne može da udahne. Od tog trenutka pa nadalje krenulo je brzinsko njegovo nestajanje, koga on nije ni bio svestan, a rezultati su pokazivali da njemu u stvari ništa ne fali. Ispostavilo se da je njegovo ronilačko srce bilo 800 grama teško i da je uspjelo da kompenzuje masivan infarkt 12 do 13 sati. Tako da je čovjek sa infarktom potpuno normalno funkcionisao 12 do 13 sati, da nije ni znao da se to dogodilo. I kako taj trenutak negde gde najmanje čovjek očekuje da će neko takav da ode, bez obzira, mislim, što je pušio 3 crvena Malbora na dan, ali nekako nije se očekivalo od čoveka takvog kova da će da nestane, jer je do pre 4 meseca ronio na 50 metara dubine, onda to potpuno promeni život mnogih ljudi iz najbliže okoline i iz nas izvuče neke jako čudne momente, jer ne znamo kako ćemo da reagujemo. Ja sam shvatila da je ovo smrt koja je na neki način mene do sada najviše pogodila i pustila sam da se stvari događaju. I ono što se vrlo neobično dogodilo, zbog čega mi danas počinjemo sa ovom emisijom, jeste trenutak šta se događa kada se završi i sahrana i kada se završi 40 dana i kada dođete u situaciju da je prazna kuća, kao što je to sada sa mojom majkom. Srećom pa sam im uvalila 2 čivave, pa sad nije baš sasvim sama, jel? Ali taj trenutak samoće u stanu u kome je živela s njim tolike godine i koji je on napravio iznutra svojim rukama, je nešto što je jako problematično. I onda je izjavila da je njoj jako teško da uopšte bude okružena tim stvarima i onda je krenula da baca. E sad, pošto sam ja ovaj poznati hrčak, ja sam onda brže bolje odjurila da ona ne baci nešto što ne treba i taman sam ušla u trenutku kada se okomila na neka stara dokumenta koja su zaista završila u kesi za đubre i onda smo se na kraju posvađali jer sam ja krenula da vadim ta dokumenta i da kažem ja ću to da odnesem, pustiti mene, ja ću to da bacim. Da bi se ispostavilo da su to dokumenta koja su za mene jedna novost za koju nisam znala da postoji, a takođe možda su i novost za javnost, jer ja nisam nigde ni pročitala ni čula da je narodni heroj o kome ćemo danas pričati napisao toliko svojih memoara na temu onoga što se događalo za vreme Drugog svetskog rata. Želja mi je da napravim legat ne samo narodnog heroja Miloša Vučkovića, nego da to bude legat narodnog heroja Miloša Vučkovića i njegove supruge Anđe Lukić, odnosno rođene Lukić, udete Vučković, koju ćemo takođe danas spominjati, jer je to jedna vrlo interesantna priča sve zajedno. Imati kao ne znam kako bi se to nazvalo, očuhova majka je meni neka step grandmother, jel? Imati kapetana, ženu sa činom, kao recimo baku, nije uopšte naivna stvar. Naređenja su se izdavala vrlo redovno i bilo je jasno šta će se dogoditi ukoliko stana ne izvrše. Tako da je trenutak kada je gospođa Anđa odlučila da više ne dolazi u kuću na moru bio trenutak, nažalost moram reći, moje slobode. A ta Anđa je vrlo jedna interesantna takođe osoba koja je meni pričala priče iz vremena kad je upoznala svog supruga Miloša, za kojim je zaista bila, koliko vidim i po slikama i po pričama, u jednom izuzetno divnom braku koji je tako nastao potpuno. Ja sam romantik, ali na osnovu fotografija, evo ti ćeš mi biti svedok, svi su nekako iskreni na tim fotografijama i svi se nekako zaista vole i zaista to nije ništa što je lažno samo zato što je fotoaparat uključen. Jer nekako na osnovu svega ovoga što sam pronašla i na osnovu onoga što sam znala od ranije, odnos i ponašanje te dve osobe, pogotovo narodnog heroja Miloša Vučkovića, od kako se rat završio, bilo je da je jako srećan što je živ, da je ponosan na ono što se odvilo, kako je oslobođen Beograd, što je njemu bilo jedna od najznačajnijih stavki u životu, i da je svaki dan u stvari doživljavao kao jednu vrstu nagrade. I zaista je, vidjet ćemo u stvari, opisat ćemo te fotografije na kojima je on sve napravio tako da do kraja života na jedan vrlo skroman način uživa u onome što je nastupilo posle Drugog svjetskog rata na našim prostorima. Njegova supruga Anđelija je, Anđa, je specifična po tome što mi je pričala kako je prvi put pušku nosila sa 14 godina i kako ju je ta puška, pošto je bila mala, toliko udarala u gležnjeve da je bila sva u ranama. A inače, prema pričama mog očuha, ona nije smela, ja to dugo nisam znala uopšte, da ide na magnetnu rezonancu, jer pre rata, na jednoj svadbi, kako se pucalo u nebo radi slavlje, jedan metak je uspeo da je pogodi i do kraja života je bio u njoj. Ona je umrla pre, da kažemo, malo više od 10 godina, ali bila je bolničarka, bila je kapetan i bila je izuzetno odana žena koja je čuvala svaki članak koji je objavljen na temu njenog supruga u novinama. Ono što je među ovim dokumentima pronađeno, odnosno ono što, na što sam naletela, jesu brojni podaci koji se ne nalaze između ostalog u, da kažemo, zvaničnim predstavama ovog narodnog heroja. Ono na čemu sam ja odrasla jeste glavna priča da je on zapravo čovjek koji je iz Ulcinja, to postoji, i koji je za vreme Drugog svjetskog rata prvi napravio zajednički odred od partizana i četnika, jer je smatrao da je neprijatelj zajednički. Međutim, kako su ga iz, da kažemo, viših krugova u jednom trenutku poslali da bude obaveštajac među četnicima, on... Ja mislim da ga je krcan.
Znam ja.
Da, on je u svakom slučaju otišao tamo i silno se razočarao i tad više nije posle toga pravio bilo kakve eksperimente tog tipa, zato što je prisustvovao izvesnim razgovorima koji su ukazivali na nepatriotsku delatnost draženih četnika i na jednu vrstu urote sa Nedićevim ljudima da se zauzme, odnosno da se spreči za uzimanje Beograda od strane partizane Crvene armije. Tako da, to je ono što sam uspela do sada da pronađem u ovim njegovim memoarima, koji...
Pa on je kad je ušao, on je pre oslobođenja Beograda ušao u Beograd.
Jeste.
I on je išao kod Nedića. I tražio Nedića da pomogne i partizane i Sovjete u oslobađanju Beograda.
Za taj detalj ne znam.
To znam sigurno.
Dobro, to ti znaš.
To znam.
Tako da ćemo nas dvoje sad da napravimo u stvari cijelu ovu priču. A zašto je uopšte Miloš Vučković bitan? To je ono što je javnosti možda najinteresantnije. To je da je on u stvari čovjek na osnovu čijeg života je ili čijih doživljaja u tom, u tih tri nedelje pred oslobođenje Beograda, na osnovu svega toga što je uradio, je napravljen lik Tihog u Otpisanima. Pretpostavljam da je jedan deo materijala koji je nastao za Otpisane nastao upravo zahvaljujući memoarima koje je pisao Miloš. Jedan deo tih memoara objavljen je u okviru godišnjaka grada Beograda 1961. To je knjiga 8. I taj rad se zove Se radio stanicom u okupiranom Beogradu 1944. godine, gde on podrobno objašnjava kako je to teklo. Teklo je potpuno nadrealno, sa hvatanjem jednog Nedićevog, da kažemo, vrlo bliskog saradnika koji je, on nije bio
ministar, je to u ministarskim Mercedesom, i on
ušao u Beograd sa radiostanicom, jeste, i sve, sve sa ovaj pištoljem sakrivenim u nedrima. Tako da, on je u stvari bio tu kada su oni uhvatili tog...
A imao je Nedićeva ove dokumenta.
Ima je Nedićeva dokumenta i to je bio u stvari jedini način da se uđe u Beograd, jer je bila kontrola kod Avale. I onda su se svi tresli kako će da prođe, i onda se on dosetio da on u stvari može da iskoristi celu tu situaciju apsolutno u korist Partizana, jer taman što se vratio iz oslobađanja Valjeva, ako se ne varam, nije prošlo ni 24 sata, on je bio obavešten da ga šalju na ovaj zadatak potpuno bez pripreme i bio izbezumljen. Međutim, kako su se stvari odvijale, a odvijale su se neverovatnim spletom okolnosti jako dobro, sa tim slučajem hvatanja Nedićevog čoveka i zahvaljujući tim dokumentima zbog kojih su oni uopšte i ušli u Beograd, on je uspeo da odredi ceo svoj, da kažemo, zadatak. A njegov zadatak bio je da izveštava o svim događanjima u Beogradu i da bude neko ko će organizovati što više ljudi, kako bi kada uđe Crvena armija što više ljudi krenulo da se bori i da kažemo brani Beograd. I to se u stvari dogodilo, i negde njegove najemotivnije reči se vezuju za to, za taj ulazak u Beograd koji on smatrao najveselijim gradom na svetu, koji je bio prema njegovim rečima potpuno jedan maltene grad koji je umro, da bi na, u trenutku oslobođenja i kad je došla pomoć sa strane, kad je došla Crvena armija, sav narod, bilo da su pripadali zvanično partizanima ili nisu, je izašao na ulice i borio se do poslednjeg daha. Kada smo kod tih, da kažemo, stvari, jedno pismo koje sam pronašla pokazuje stvari ko je bio Miloš Vučković. Nije on bio samo narodni heroj. On je bio čovjek koji je bio poreklom iz Ulcinja i koji je jako voleo more. I želeo da ima kuću na moru. I nije želeo da ima nečiju kuću na moru, želeo da sagradi kuću na moru. I prvo je pitao da li može da dobije neki plac u Budvi, međutim odbili su ga jer se ispostavilo da je to neko zaštićeno zemljište iz nekog razloga. E onda je on odlučio da ode u potpuno jedan zapušten deo, a to je zaliv Trašte i selo Bigovo, i prema onome što sam ja čula u familiji njihovo jeste da je Miloš bio glavni čovek koji je doprineo da se popravi put, uvede elektrifikacija u Bigovo i da se reguliše situacija sa dopremanjem vode. Jer Bigovo je bilo vrlo malo selo, a sad je vrlo jedno mondensko mesto u kome je postojala Miloševa kuća otprilike 1963. Ja mislim da su oni krenuli da grade, a srušene je 2006. godine. I to je trenutak koji je za mene izuzetno strašan i jedna od možda većih trauma u životu, prodaja Bigovske kuće, jer Bigovo je jedno posebno mesto, ali uopšte ideja da se, da jedan čovjek koji može da ima gde god želi, kakvu god želi kuću, odluči da sagradi svojim rukama sa lokalnim majstorima kuću od kamena u selu gde nema ni struje, ni vode, ni ničega, je za mene podvig sam po sebi. Sa druge strane, ono što se meni jako dopalo kod, čitajući o njemu i slušajući o njemu svih ovih godina, jeste da kada se završio rat i kad je došlo do oslobođenja Beograda, mislim kad se nakon rata i svega i tako dalje, i kada su, izvinjavam se zbog premeštanja događaja, jel, bitno je u stvari da su nudili gde će ko da živi, i njega su smestili, odnosno dodelili su mu kuću u ulici Bajara Đoke Jovanovića 16, kroz Rimsko 1, sad se to vodi, ja mislim, kao 16A, to je danas neki hotel, inače međuratna vila koja je božanstvena, i kad je ušao u tu kuću, porodici koja je živala tu je rekao: molim vas, nemojte se uzrujavati, mi ovde ostajemo jako kratko, ove stice okolnosti, nemamo gde da budemo, ali vi se, molim vas, ne pomerite odatle, jer ovo je vaša kuća, a ne moja. I stvarno, prvom prilikom on je skupio novac i onda su uzeli stan u Ljutice Bogdana i tamo su bili dobar deo života, da bi na kraju završili u takozvanim generalicama na Banjici. Sve što je stekao bilo je vrlo skromno i najviše na svetu voleo je da ide u Bigovo i da peca. Pored toga, ono što nije do sada pomenuto, to je da je on bio obavešteni oficir prve proletarske divizije i pored Beograda on je učestvovao i u oslobađanju Livna, o čemu postoje ovde kod mene sada memoari, i učestvovao u oslobađanju Valjeva i u mnogim drugim akcijama, a zvanično je bio, sad ću da vam, zvanično je bio komandant bataljona u 3. krajiškoj brigadi, načelnik štaba 13. proletarske brigade, šef obaveštajnog centra 1. proletarske divizije i bio je načelnik obaveštajnog odeljenja 1. proletarskog korpusa i 1. armije, Jugoslovenske armije. Jeste, da. On je učestvovao u brojnim borbama u Orahovici, u Jajcu je bio je na brojnim mestima, u principu mnogo je raznih...
Ranjavan jedno, 5-6
četiri puta. Četiri puta je ranjavan, jeste. Sa Krcunom, Krcun je njega poslao u stvari u Beograd. Prvo ga je poslao na Ravnu Goru da izveštava, a onda ga je poslao u Beograd. I posle rata su ga vrlo često zvali da priča o tome šta se događalo, jer su to bile potpuno neverovatne priče u smislu toga kako je radio sa šiframa i kako je to sve funkcionisalo. Jer baš u svojim memoarima piše kako se do trenutka dok ga nisu obavestili da će da ide za Beograd za nekoliko sati, da se nikad nije do tada susretao sa takvim konceptom šifara, ali se onda nekako snašao, shvatio je po kom principu to funkcioniše. I tu sad ima brojnih nekih neverovatnih epizoda kako su oni krili te šifre, između ostalog krili su i u povezu jednog novorođenčeta jednu šifru, i na razne načine su se dovijeli, što je meni lično podsjetilo na priču o banjičkom logoru, o tome kako su međusobno komunicirali logoraši među sobom, ali kako su i komunicirali sa spoljnim svetom i gde su sve krili poruke. Tako da on jeste bio izuzetno slikovit lik i ti njegovi memoari jesu za objavljivanje, znači samo mali deo je objavljen zapravo, i to u dva navrata, koliko ja znam, ovo 61. godine, i objavljeno je u okviru Saveza udruženja boraca narodno-slobodilačkih ratova Srbije, Narod je oslobodioci, i to je objavljeno 2014. godine, i tu je samo jedan deo u stvari memoara koji je on pisao, ali većinom su oni ovde sad ispred nas. Neki su, i ono što je divno, sačuvani su i rukopisi i prvo kucanje i prekucavanje, tako da imamo u tri verzije sve moguće.
Rukopis pisano
penkalom, odnosno naliv perom.
Daj da vidim kakav mu je rukopis.
Izvolite.
Pisaći ljudi.
Da, jedan deo memoara posvećen je upravo njegovom boravku sa četnicima. To je taj koji sad držiš u rukama u rukopisu. I uglavnom se priča da je, uglavnom se po novinama vrti ta priča, major s ministarskom propusnicom, kako se dosetio da uzme od Nedićevog ministra.
Ja ti kažem da je
ministar. Da.
On je već 51. postao narodni heroj.
Jeste.
Koča Popović je, na primjer, 54. i to na insistiranje njegove. Da.
On je učestvovao, što je zanimljivo, i u okviru oslobađanja Kraljeva, I između ostalog čak je učestvovao u okviru kasnijeg projekta da se nađu svi oni koji su preživeli i poginuli, i tu sad imam njegove te spise.
A šta je ovo?
To je spisak njegovom rukom pisan, gde pokušava da identifikuje one koje su nestali, pa je neke uspeo, neke nije.
Od svojih ljudi?
Pa da. I ovde je izveštaj koji je dobio, to je istraživački projekat Kraljevačkog bataljona prve proleterske nov brigade. I to je u stvari bio taj projekat, trebalo je da se odradi upravo ta vrsta identifikacije svih od 41. do 45. Tako da je on bio u okviru te skupštine gde su oni raspravljali o tim svim stvarima, i izdata je čak i jedna mala brošurica na tu temu, Kraljevo i okolina ustanku revoluciji, poziv na saradnju, gde je objašnjeno, u stvari to je bilo znači jula 1980. godine, gde su oni pozvali što više onih koji nešto znaju o tome da se jave i da pomognu oko toga. I to je bio fond za istoriju radničkog pokreta i NOPA u Kraljevu. Ali to nije bila jedina stvar koju je uradio. Bilo je tu još, recimo.
Ja znam šta je on imao.
Znam. Sad ćemo da izvadimo. Uzmi samo to. Možeš tamo u stvari da staviš sve to, pa ćemo da ostavimo samo ovo. Evo ovako. Orden narodnog heroja. Naravno.
Daj tu njegovu sliku, stavi gore.
Orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom. Jeste. Orden Narodne armije drugog reda.
To ti je, da će ti kažem šta je to. Sam nema, da li, ako ima tu još
tu gore. Nema?
Nema.
Ne?
To ti je orden sa zlatnim zracima.
Aha.
Vidiš ovo?
Da, vidim.
To je to.
Ovo je drvar. Ovo je, to sam našla, to je povodom odbrane grada Beograda, odnosno oslobođenja grada Beograda, ako se ne varam. I ovde ima još jedna kutija. Kaže generalu majoru Milošu Vučkoviću 1983. godine.
Šta je bilo? Sat je 7.15. Čekaj da ima. A, gde je? Tu?
Možda sad će da dođe gore. Ona ništa ne zna da mi snimamo.
A, čekaj, sad sam zaboravio kako je. Evo, imamo 408 minuta.
Ali dobro, ima tu dosta da se secka i...
Ima. Šta, završavamo sad?
Sad završavamo, jer ona ne sme da zna.
Sakranjen je u Aleji narodnih heroja.
Da,
u Novom grobu.
Da, i to je mnogo lepa priča. Sad se trenutno sticajem ovih ne baš prijatnih okolnosti, bavim sa svojom majkom i time, i ima nas još koji se time bavimo iz familije. Naime, on je sahranjen tamo u aleji, a onda je njegova supruga, pre nego što će umreti, rekla, pošto je on sahranjen u kovčegu, rekla, vi mene ne možete da sahranite u kovčegu, jer ja neću da ležim na svom Milošu, nego ćete da me kremirate i da me stavite pored. Tim putem išao je i njihov stariji sin, Vladimir, koji je umreo 2016. godine, a evo sada je tim putem išao i njihov mlađi sin, Dušan, moj očuh, koji je spušten pre malo više od mesec dana, otprilike u tu istu grobnicu.
A kako se ti zoveš?
Ja sam Irina Tomić i ovog puta sam arheolog u kućnoj arhivi.
Emisiju radio Bojan Lazović.